You're with SBS Radio.
Welcome to the birthplace of Australian Labor. Now I want you to welcome to the room three great Prime Ministers, Paul Keating, Kevin Rudd and Julia Gillard.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong ika-anim ng Mayo 2019. Isang makahulugang hudyat sa Labor Day ang nangyaring paglulunsad ng kampanya ng Partidong Labor kahapon dito sa Brisbane. Kabilang sa mga nagpakita ng suporta sa leader ng oposisyon na si Bill Shorten, ang dating mga punong ministro mula sa partido na sina Paul Keating, Kevin Rudd at Julia Gillard. Isang malaking sorpresa sa lahat ng dumalo ang tila maligayang pagtatabi ng dating magkaribal na sina Kevin Rudd at Julia Gillard na ayon sa mga analista ay isang pagpapakita ng paghihilom at pagkakaisa ng partido. Ito rin anila ay isang depensa laban sa koalisyon na dumaan sa maraming kontrobersya nitong nakaraang taon na naging sanhi ng pagkakatanggal ni Malcolm Turnbull. Pinasimula ng Queensland Premier na si Anastasia Palaszczuk ang paglulunsad ng kampanya ng partido. Sa talumpati nito, umapila ang Premier sa mga sumusuporta sa kanya. Naibahagi rin aniya ang tiwala sa leader ng oposisyon.
As Labor people, we know how much is at stake for families on Saturday, May 18. Just 4 years ago, we still had our own LNP government here in Queensland. 14,000 jobs were cut from Queensland services. It has taken us 4 years to rebuild these frontline services in health and education.
Kabilang din sa mga dumalo at nagsalita si Senator Penny Wong. Binatikos nito ang Deputy Prime Minister na si Michael McCormack sa paghahayag-aniya nito ng alyansa sa One Nation.
Well, friends, in any society there will always be an undercurrent of disrespect, weak or strong. At any time there will be groups of haters. Small or large. But at this election, we have a major political party seeking to embolden those people and amplify their voice. My friends, Labor has a very different plan because we are very different people and truly dedicated to that fundamental Australian value that every one of us is equal.
Sa talumpati naman ng opposition leader, pinuri nito mga miyembro ng kanyang shadow cabinet at ipinagmalaki ang pagtataguyod ng mga kababaihan sa kanilang pamumuno. At kasunod ng pagpuri nito sa dating punong ministro na si Julia Gillard sa pinasimula nitong Royal Commission sa Child Abuse noong kanyang panahon, nangako si Ginoong Shorten na dodoblehin nito ang bilang ng mga caseworker sa National Redress Agency upang maagap na maserbisyohan ang mga biktima at mabigyan ng karampatang compensation sa lalong madaling panahon.
Julia, you had the humility to listen, the courage to act, and because of you, justice is no longer denied to thousands of our fellow Australians. And today I am proud to announce that we will double the number of caseworkers working in the National Redress Agency to speed up the processing and delivery of long overdue compensation.
Idiniin muli ni Ginoong Shorten ang pangako ng partido na pag-iigihin ang serbisyo sa edukasyon para sa mga taong may kapansanan at sa sektor ng kalusugan. Dagdag pa dito ang pagpanumbalik ng Sunday penalty rates. Nangako din si Ginoong Shorten na kung sakaling mahalal, magbibigay ang kanyang partido ng karagdagang bawas sa buwis para sa mga maliliit na negosyong magbibigay trabaho sa mga taong may edad 25 taon pababa o may edad na higit sa 55 taon. Ito aniya ay para mahikayat ang mga negosyong may kita na 10 milyong kada taon na kumuha ng mga empleyadong kabilang sa mga nasabing edad na aniya ay higit na nangangailangan ng hanap buhay. Samantala, nagpapatuloy ang oposisyon sa Queensland sa pagpuwersa sa pamahalaan na magbigay aksyon ukol sa lagay ng Minahang Adani na naanilay malaking alalahanin sa mga tao sa lugar na umaasa para sa kanilang hanap buhay. Sa isang press conference noong Biyernes, sinabi ng Shadow Minister for Natural Resources and Mines na si Dale Last na panahon na upang linawin ng pamahalaang Palaszczuk ang posisyon nito sa usaping pagbubukas ng Carmichael Mine. Ayon kay Ginoong Last, patuloy ang pag-aantala ng pamahalaan upang masimula na ang operasyon. Sa kabila na aniyay pagsunod ng kumpanyang Adani sa lahat ng kondisyong inihain ng Department of Environment and Science ng Queensland.
What we're seeing here again is blatant political interference with the Carmichael Mine Project and the necessary approvals to get this mine started. And let's not forget that Adani has worked with the Department of Environment in Queensland for 18 months to get it to the stage where it met all the approvals for the state government, and then at the 11th hour, they've ordered a review. The Threatened Species Recovery Hub coordinator from Melbourne has come up, and lo and behold, the government has now decided that they want to go back to the drawing board. We've got an unemployment rate in Townsville which is through the roof. We know there were 14,500 job applications to work at the Carmichael mine, both during construction and after it was completed. And here we are yet again staring down the barrel of several more months of delays, and it's no wonder Adani are frustrated.
Paliwanag ni Ginoong Last, dalawang dokumento na lamang ang kinakailangang aprobahan ng pamahalaan para masimula na ang operasyon ng minahan. Yan aniya ang Black-Throated Finch Management Plan at ang Water Plan na naaprobahan na ng federal na pamahalaan.
Adani are ready to start this project. They are ready to turn dirt tomorrow at that site where people can start jobs. How many more hurdles must Adani jump through before this project is finally approved? Well, look, you've got to give credit where credit's due to Adani for their patience. I mean, 8 years, 8 long years, and to make matters worse, there's been 2 other mines out in that area that have been approved where the black-throated finch is actually being found. It was good enough for those mines to have their approvals granted. Why is it not good enough for Adani to have their approvals in place so that they can move forward with this particular mine?
Kahapon ay nakarating na sa Parliament House sa Canberra ang Stop Adani Convoy kung saan libu-libong mga rallyista mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang naglakbay upang tutulan ang pagbubukas ng minahan. Pinamunuan ang dating leader ng partidong Greens na si Bob Brown ang convoy na nagsimula noong 17 ng Abril sa Hobart bago dumating ito sa Brisbane noong Pasko ng pagkabuhay noong nakaraang Lunes. Sa ibang balita, inihayag ng pamahalaan itong nakaraang katapusan ng Linggo ang pagbubukas ng panibagong flights direkta mula sa Seoul, Korea patungong Gold Coast. Ayon sa Minister for Innovation and Tourism Industry Development na si Kate Jones, maghahati dito ng mahigit sa 170 milyong dolyar sa ekonomiya ng Queensland at makakapagbigay aniya ng halos 2,000 trabaho sa loob ng 3 taon. Dagdag pa ng ministro na nakipag-ayos sila sa mga kaugnay na airlines na magdagdag pa ng mga flights sa Gold Coast upang mahatak pa aniya ang mas maraming turista sa lugar at sa gayon ay makalikha pa ng maraming trabaho. Ang South Korea ay isang malaking prioridad na merkado ng Queensland at tumatayong pang-anim sa may pinakamalaking merkado sa mundo sa sektor ng turismo. Ayon pa sa ministro, umabot sa halos 60,000 mga turista mula sa South Korea ang bumisita nitong nakaraang taon sa Queensland at nag-ambag ng halos 200 milyong dolyar sa ekonomiya ng estado. Naisaniya ng pamahalaan na pagtibayin pa ang interes sa Gold Coast ng mga mamamayan ng South Korea sa pamamagitan ng pagpapalawig ng serbisyo at dami ng scheduled flights. Magsisimula aniya ang Jetstar na magbiyahe mula Seoul patungong Gold Coast 3 beses kada linggo simula ngayong darating na Disyembre. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.